Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна має намір сприяти діалогу Росії і Сполучених Штатів. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Ми хочемо також спробувати зробити свій внесок у плідний діалог між США та Росією. Багато чого буде залежати від того, як буде врегульований Кавказький конфлікт, сказав Ющенко. Він також зазначив, що Україна має намір вести діалог з Росією, оскільки до цього зобов'язує сусідство і стратегічний договір. Крім цього, Віктор Ющенко зазначив, що на даний момент існує небезпека для державного кордону України. Сара Пейлін у своєму першому великому телеінтерв'ю як кандидат на віце-президента від Республіканської партії США закликала прийняти Грузію та Україну до НАТО, хоча, за її словами, Путін, очевидно, мислить інакше.
Україна, definitely, yes. Yes, and Georgia. Putin thinks otherwise, obviously he thinks otherwise.
На запитання, чи в такому разі США муситимуть воювати з Росією, якщо вона нападе на ці держави, Пейлін відповіла, можливо, бути, що й так. Вона нагадала, що такий договір про США, якщо на одну з його країн нападають, то іншим варто чекати прохання про допомогу. Але при цьому пані Пейлін заявила, що не можна повторювати холодну війну. Святослав Вакарчук закликає політиків не використовувати його рішення про складення ним депутатських повноважень як засіб боротьби із фракцією НУНС. Про це він сказав журналістам на прес-конференції у п'ятницю. Разом з тим він підкреслив, що відповідне його рішення не є політичним кроком і опозиційною боротьбою, а є громадською позицією. Вакарчук іще раз підкреслив, що причиною його рішення про складення депутатських повноважень є те, що політична боротьба стала самоціллю і не несе жодних позитивів для держави.
Не зводьте політику до походів до парламенту і навіть більш брутально до боротьби за владу. Політика – це певна діяльність, в даному випадку, в моєму розумінні, яка спрямована на те, щоб людям, які живуть в твоїй країні, жилось краще.
Повідомив сьогодні на прес-конференції Святослав Вакарчук, який подав в апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень напередодні. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19:03. Свобода сьогодні. Про найголовніші події дня, що минає. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Серед тем першої частини – коаліція чи розпуск парламенту «Україна перед вибором».
Якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Дипломатичні війни, чому Болівія і Венесуела висилають американських послів.
A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Українські урядовці проігнорували форум у польській Криниці. Пряме включення про ці та інші події одразу після короткого оголошення. Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А ми продовжуємо Свободу сьогодні. Бути чи не бути нинішньому формату коаліції? І хто має до неї повернутися? НУНС закликає це зробити БЮТ, а БЮТ з цією пропозицією звертається до НУНС. Тим часом для реанімації більшості між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною залишилося зовсім мало. Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук дізналася про такі подробиці.
Доля коаліції між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною має вирішитися до кінця тижня. Якщо ж ця більшість не буде реанімована, має бути створена інша. Інакше у президента з'явиться можливість у 30-денний термін розпустити парламент. Поки що і представники БЮТу, і Нунсу висловлюють сподівання на відновлення коаліції. Однак нунсівці висунули низку вимог, у разі виконання яких вони можуть повернутися до більшості. Передусім, це скасування усіх законів, ухвалених минулого тижня, та спільна заява щодо оцінки військового конфлікту на Кавказі. Блок Юлії Тимошенко та її лідери не підуть на відновлення коаліції, вважає президент Віктор Ющенко. На його думку, цьому заважають домовленості пані Тимошенко з партією регіонів. А нинішня коаліція може бути збережена лише у разі скасування цих домовленостей, каже Віктор Ющенко.
Яка може бути доля демократичної коаліції, якщо вона дасть демократичні відповіді на ті виклики, які відбулися 2 числа, якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Раніше ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала Віктора Ющенка забути про емоції та президентські вибори і відновити коаліцію. За словами пані Тимошенко, її політична сила не переголосовуватиме ухвалених законів. Що ж до Грузії, то бютівці кажуть, що підтримують територіальну цілісність цієї країни, проте виступають проти втягування України у військові конфлікти, але офіційних заяв уникають. А нинішня заява президента, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівка Ольга Боднар, є абсолютно необґрунтованою.
Дана заява є нікчемною. Ми можемо говорити про те, що наша Україна Народна Самооборона за рекомендацією президента України написала заяву про вихід з демократичної коаліції. Блок Юлії Тимошенко з свого боку жодної заяви про це не робив. Однак ми кожен день з ранку до ночі намагаємося привернути увагу і суспільства, і нашої України Народної Самооборони, і в тому числі і президента, щоб вони повернулися в ту демократичну коаліцію.
Разом з тим бютівці висловлюють сподівання, якщо до понеділка домовитися не вдасться і більшість між БЮТом та Нунсом розпадеться, то її можна створити по-новій. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз слово експерту і розмова, звичайно ж, про долю коаліції. Сьогодні наш експерт Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Він, хоча й відійшов від великої політики, все ж дуже уважно стежить за перипетіями на українському політичному олімпі. Отже, Борис Беспалий. Пане Беспалий, чого чекати? В кожному разі, чого очікуєте ви?
Думаю, що навколо старої чи демократичної коаліції нічого очікувати не варто і вже довгий час. І причина дуже проста, на мій погляд, і прагматична. Не можуть бути в одній коаліції, навколо неї, в одній коаліції, два кандидати у президенти. У мене складається враження, я був би щасливий помилитися, але навряд чи помиляюсь, що президент не знає взагалі, що робити. От що він 3,5 роки робить у внутрішній політиці? Нічого. А якщо не знає, що робити, тому, знову ж таки, треба шукати винних. І у нас влада навчилась проводити вибори, але враження, що не знає абсолютно, що робити між цими виборами. Тому з цією коаліцією все зрозуміло.
Добре, не буде старої, а що буде? Може, нова?
Чи буде нова за ці 11 днів чи за місяць іще? Мені здається, що у декого є спокуса з регіонами з'єднатися. Але перед президентськими виборами з тактичних міркувань все-таки це втрати будуть електоральні. Мені здається, дуже ризиковано. Тому найбільш ймовірний варіант, як на мене, все-таки вибори. Тим більше, що головні суб'єкти ще й такі вперті-вперті, домовлятися не вміють. Думаю, знову будуть вибори. Що це дасть Україні? Ну, знову ж таки, на мій погляд, з тими самими гравцями, за тими самими правилами, до факту, тим самим законом, як і рік тому, це нічого не дасть. Я, до речі, рік тому говорив, що нічого не зміниться. Так що треба міняти? Треба міняти правила гри, тобто виборчий закон, хоча б половину депутатів обирати за округами. Це те, що я запропонував. Застосувати, звичайно, реєстр виборців. Навряд чи це зроблять. Виборчий закон, він дуже влаштовує чільників. Міняти гравців. Це вже залежить від виборців. Мені здається, не логічно, коли виборці обирають все знову і знову тих самих, які, на превеликий жаль, не можуть підібрати іншого слова, ніж збанкрутували і не виконують своїх обов'язків. Можливо, якщо вже міняти гравців, то всіх і згадати прецедент 15-річної давності, добрий, що тоді відбулося, провести одночасно вибори, якщо вже парламенту, то й президента, і обрати зовсім нових людей. Може в цьому бути шанс. Тому що у нас все-таки чому є головна невідповідність? Країна живе нормально, люди працюють нормально. Ненормальною є влада. То в цьому випадку треба міняти не країну і не населення, а, мабуть, владу, її персональний склад.
Нерідко чуємо, в тому числі з вуст президента і його оточення, що коаліція б'ють і партії регіонів ледве недоконаний факт. Чи не передчасно робити такі заяви?
Ширки чи широкої коаліції не буде. Я вважаю це малоймовірним, але все може бути на цьому світі, хоча це й дійсно малоймовірне. По-друге, та риторика, на яку ви послали, це вже говорить якраз, це передвиборча риторика оточення президента, атака психологічна і електоральна з боку Юлії Тимошенко. До речі, те саме завжди говорила Юлія Тимошенко про нашу Україну, але наша Україна так і не під Януковичем. Це взаємні звинувачення. У нас, я думаю, люди набагато більш свідомі, більш підготовлені, більш європейські, ніж наша влада.
Це був Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Міжнародна подія в «Свободі сьогодні». Президент Болівії Ево Моралес і його влада переживають значні політичні труднощі через активізацію опозиції і збройні сутички в країні, а тому значну частину вини за ситуацію там вирішили перекласти на Сполучені Штати Америки. Вчора Болівія оголосила про те, що висилає з країни вашингтонського посла Філіпа Голдберга. Президент Венесуели Уго Чавес відразу ж підтримав свого болівійського колегу і також висилає з країни головного американського дипломата. Василь Зілга більше про дипломатичні війни.
Глава Болівії Ево Моралес вважає, що американський посол безпосередньо фінансує нинішні виступи опозиції, які охопили чимало регіонів країни і вже призвели до чималих жертв. Сполучені Штати Америки також оголосили у відповідь на дії болівійської влади про висилку з Вашингтона посла з Ла-Пасу. Тим часом чимало країн регіону оголосили про підтримку Ево Моралеса як першого індіанського президента Болівії. До таких відносяться і Бразилія з Аргентиною, які потерпають від перебоїв з постачанням болівійського газу, бо учасники зіткнень підірвали в Болівії магістральний газогін. Президент Венесуели Уго Чавес, який відомий своїми антиамериканськими настроями і солідарно з Ла-Пасом, також почав дипломатичну війну з Сполученими Штатами висилкою посла цієї країни з Каракасу.
Tiene 72 horas.
Послу Сполучених Штатів дано 72 години на те, аби він покинув Венесуелу. Ми ухвалили таке рішення на знак солідарності з Болівією, народом Болівії і урядом Болівії. Чавес також заявив, що відкликав венесуельського посла з Вашингтона до приходу у Білий Дім нової американської адміністрації. Президент Венесуели оголосив на мітингу в Каракасі про нібито розкриття в його країні змови з метою усунення його від влади, і що за цим, за словами Чавеса, стоять американці. Венесуельський лідер також пригрозив, що, цитую, якщо проти Венесуели розпочнеться агресія, то не буде ніякої нафти для народу чи уряду Сполучених Штатів. Кінець цитати. На фоні цього напруженості додає і присутність в Каракасі двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 та заплановані на листопад спільні венесуельсько-російські військово-морські навчання в Карибському морі. Це вперше після часів холодної війни російські війська перебувають близько кордонів Сполучених Штатів. Командуючи 4-м флотом військово-морських сил США контрадмірал Джозеф Кернан заявив, що його кораблі будуть відстежувати всі маневри російських літаків, які не несуть на своїх бортах жодної зброї. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
У польському місті Криниця триває 18-й економічний форум. Його головне гасло цього року – енергетична безпека Центрально-Східної Європи. Учасники форуму – підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. У Криниці перебуває Марина Пиружук, учасниця форуму і наш кореспондент. Марина з нами на зв'язку. Марино, ти не вперше в Криниці. Чи цьогорічний форум якось відрізняється від попередніх, ну, скажімо, в сенсі представництва?
Вітаю, Зиновію. Цього року українське представництво, на жаль, є дуже слабким. Немає жодного урядовця тут, а за їхньої участі задекларовано багато дискусій і щодо економічної спроможності та потенціалу розвитку, і щодо євроатлантичної інтеграції, безпеки, російсько-українських взаємин і таке інше. Тут є кілька депутатів від блоку Юлії Тимошенко, нашої України Народної самооборони, трохи більше б'є представництво партії регіонів. Зиновію.
Тобто про українські проблеми говорять мало з об'єктивних причин. Виходить так, якщо немає тих людей, яких, можливо, очікували в Криниці.
Безумовно, організатори постарались, дуже добре запланували і теми, і проблематику українську. Однак тут є вина виключно лише України.
І все ж, чи, скажімо, якимось чином згадують в Криниці нинішню українську кризу? Хоча буквально вчора спікер парламенту сказав, що те, що відбувається, це не криза.
Тут, на жаль, кваліфікується явище саме в таких категоріях. Це називається виключно політичною кризою. І так, чергова політична криза була у центрі уваги на всіх буквально дискусійних панелях, які стосувалися України. Більшість європейських експертів визначили її, власне, знову як основне гальмо розвитку України на всіх напрямках, особливо у справі євроатлантичної інтеграції. Зокрема, німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок зазначив, що відсутність узгодженої думки політичних еліт є основною перешкодою реального просування країни. Тому європейські експерти знову нагадали Україні про копенгагенські критерії, про готовність суспільства і, звісно, невідповідність українських еліт. Більш поблажливо знову до України у своїх висловленнях були представники країн колишнього соціалістичного табору, зокрема Угорець Іштванд Д'ярматі, наголосив, що Україна – це гарант сильної Європи. І він закинув Європі, що, мовляв, сам Європейський Союз не готовий побачити в Україні рівного партнера. Як аргумент, власне, він навів той факт, що до Євросоюзу приймалися раніше більш слабкі країни. Ще один депутат Європарламенту Діорд Шо він наголосив, що Європа останнім часом надто панькається з Росії, яка є безумовно важливим чинником безпеки у світі. Однак, не наскільки важливим гравцем, аби їй Росії мається на увазі, дозволялося все. Хочу сказати, Зиновію, що Росії цього разу приділялося надто багато уваги. Сюди до Криниці приїхало чимало депутатів Державної Думи Росії, російських науковців, журналістів. Я мушу визнати, що атмосфера до досить сприятлива була, власне, для росіян. Хоча, на думку деяких українських політиків, нещодавні події у Грузії потребували більш жорсткої дискусії щодо політики Кремля у цьому регіоні і більш чітких оцінок російсько-грузинського конфлікту. Зиновію.
Дякую, Марино. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криниці, Польща, була учасниця форуму і одночасно наш кореспондент Марина Пирожук. Дякую, Марино. В українській столиці 19:18. І далі в передачі ви, зокрема, почуєте. Чи справді в Криму тисячі людей мають подвійне громадянство?
1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство.
Львів погрожує запровадити збори з київського автотранспорту, якщо столиця вдасться до такого кроку.
Не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни.
Кіностудії імені Довженка 80 років.
Є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екрани. От як ми оцю окупацію зможемо зламати, без зусиль держави цього зробити неможливо.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». від понеділка до п'ятниці о 19:30.
За даними прокуратури Севастополя, понад 1500 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, громадян сусідньої держави, незаконно отримали паспорти України. Про таку інформацію Севастопольської прокуратури повідомила телерадіокомпанія «Бріз» Військово-морських сил України. Деякі подробиці про ці та інші факти має Сашко Лащенко.
Чи дійсно відбувається масова русифікація кримчан і севастопольців після розподілу червонопрапорного Чорноморського флоту Радянського Союзу, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Представники Севастопольської прокуратури повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки за дорученням Генеральної прокуратури України виявили, що порушення статті 4 Конституції та Закону про громадянство України 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство. Після того, як флот поділили, кадрові військовослужбовці його російської частини отримали російські офіцерські посвідчення чи російські паспорти, при цьому зберігши або українські документи, або ж право отримати українське підданство. Тим часом днями консул-радник Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі Володимир Пашетко заявив журналістам, що історія довкола масової роздачі російських паспортів у Криму не має реального ґрунту. Кінець цитати. Навпаки, за його словами, звернень до Генерального консульства Росії в Сімферополі з питань виходу з російського громадянства значно більше, аніж тих, хто хоче отримати російський паспорт.
На думку колишнього міністра оборони України, нині голови парламентського комітету з питань оборони Анатолія Гриценка, законодавство України дозволяє владі зробити всіх висновків і вжити всіх заходів, щоб подвійного громадянства у державі не було.
Це ж не просто питання паспорта в кишені. Це питання, якій країні людина сплачує податки, яку країну вона захищати в разі збройної агресії. Якщо це стосується юнака, то в якій армії він проходитиме строкову службу і так далі. Це дуже серйозне і комплексне питання.
Матеріал, який ви щойно почули, підготував наш київський кореспондент Олександр Лащенко. Намір київської міської влади запровадити спеціальний збір для автотранспорту, що прибуває до столиці з інших регіонів, викликав негативну реакцію у Львівській міськраді. Хочуть запровадити відповідне рішення щодо київського автотранспорту. Проблему вивчав наш київський колега Дмитро Шурхало.
9 вересня на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку прийнято за основу і направлено до опрацювання проєкт про деякі заходи відносно організації дорожнього руху в Києві. Проєктом пропонується обмежити рух легкових автомобілів, незареєстрованих в Києві, і ввести для них платний в'їзд вартістю 5 гривень. Це рішення викликає застереження в багатьох депутатів столичної міськради, каже заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій Дмитрук.
Хтось з цією пропозицією погарячкував трошки, тому що не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни для вирішення яких-то своїх питань, по великому рахунку, тому що це столиця, тут всі установи знаходяться.
Проте пан Дмитрук утримався від коментаря щодо того, чи підтримає його фракція це рішення. Натомість у Львівській міській раді фракція партії «Пора» виступила із заявою, в якій засудила ініціативу київських колег та запропонувала Львівській міськраді розробити відповідний документ, що передбачав би для автомобілів, зареєстрованих в Києві, при в'їзді до Львова відповідну оплату в 25 гривень. У заяві також зазначено, якщо Києву так обтяжлива роль столиці, Львів готовий взяти на себе цю почесну місію, каже депутат Львівської міської ради від партії «Пора» Андрій Білоус.
Заява партії «Пора» – це така в гумористичній формі спроба звернути увагу на безглуздість деяких ініціатив київських чиновників. Взагалі, не тільки ця заява київських чиновників, а й інші деякі речі показують непропорційну роль, яку відводиться Київ. От маленький приклад. Стадіон у Львові будується за гроші міської ради, а на будівництво стадіону в Києві гроші виділяє держава. Тобто виглядає, що місто Київ – це найбідніше місто в Україні.
На думку юристів, ініціатива щодо впровадження спеціального збору для мешканців інших міст суперечить конституційному праву громадян на свободу пересування та деяким законодавчим актам. Каже голова юридичної компанії «Лемберг Кушніри партнери» Сендер Лемберг.
На мою думку, таке рішення незаконне, воно порушує цілу низку нормативних актів, в тому числі порушує таке важливе конституційне право громадянина як право на пересування. Транспортний засіб є таким же законним способом пересування, як і звичайні ноги людини.
Тож, якщо таке рішення набуде чинності, то громадяни зможуть його оскаржити в суді, каже Сендер Лемберг.
спеціальний закон, який називається «Про автомобільні дороги», передбачає наявність обов'язку органів місцевого самоврядування забезпечувати безперервне, безпечне, економічне та зручні умови руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста. Це рішення, воно однозначно йде в розріз цьому законодавчо закріпленому обов'язку.
На думку адвоката, обмеження щодо пересування не повинні бути вибірковими. Зазначимо, що це далеко не перша спроба київської міської влади запровадити спеціальні платежі для мешканців інших регіонів. Минулого року заступник столичного міського голови Олександр Ржавський оприлюднив ініціативу зобов'язати тих, хто приїжджає до Києва на заробітки, щомісяця купувати так звані комунальні картки за 50-100 гривень. Ця ідея не була реалізована. Проте, як бачимо, столична влада не полишає намірів вирішувати комунальні проблеми за рахунок гостей Києва. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кіностудії імені Олександра Довженка 80 років. Зараз у павільйонах кіностудії знімають російські серіали. Українських же повнометражних ігрових фільмів за роки незалежності було знято близько 10. Чому так мало? Дізнавалася Ірина Штогорин.
Кіностудія імені Олександра Довженка зустрічає своє 80-річчя у бурхливій діяльності. Усі павільйони зайняті, софіти горять, камери в роботі, триває безкінечний знімальний процес. Сад, посаджений майстром, росте, і величезні борди з кадрами всесвітньо відомих і оскароносних фільмів прикрашають стіни. От тільки українського кіно зараз майже немає. Держава, якій належить кіностудія, якщо й замовляє фільми, то їхні зйомки розтягуються на роки, розповідає генеральний директор кіностудії Ігор Ставчанський.
Богдан Зінович Хмельницький, ми завершили. Коли ми прийшли, було 8 стрічок, які просто не мали можливості їх завершити, бо групи всі розійшлися і вони висіли там понад 5-7 років. Але ми все ж таки закрили їх, щоб не було боргів по Міністерству культури. Вважаю, що на наступний рік держава нам підпише не тільки там 2-3 роботи, а там 5-7 фільмів, бо на сьогоднішній день ми вже впевнені, що ми зможемо.
У можливостях працівників кіностудії Довженка не сумніваються замовники російських серіалів. Їх знімають без зупинки день і вночі. Головні ролі в них грають переважно російські актори, а вже ті, за влучним висловом режисера Мамая Олеся Саніна, хто переклеює номери в кадрі на автівках з київських на московські, тобто весь обслуговуючий персонал – українці. На запитання, чому так, менеджери від кіно відповідають, що такі умови диктує ринок, що набирає рейтингів на телебаченні і збирає кінозали, те й знімають, а українського кіно дуже мало, бо талантів немає. Таке твердження називає локшиною на вухах українців режисер Юрій Ільєнко. На його думку, такі міфи розповсюджують і підтримують ті, хто не хоче впустити українське кіно у прокат. А українських фільмів, стверджує Ільєнко, уже знято близько 500.
Немає імпотенції, є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екран. От як ми оцю окупацію зможемо зламати, без зусиль держави цього зробити неможливо. Бо це має бути забезпечено законодавчими актами.
У 1992 році, каже Ільєнко, він передав владі перелік заходів, які необхідно зробити для відродження українського кіно. На другий день Ільєнка звільнила з роботи, а подібний план затвердила для свого кінематографу Державна Дума Росії. Російське кіно наразі переживає бум. Слава українського кіно в минулому. «Землю Довженка» занесено у число 117 найкращих фільмів усіх часів та народів, а «Тіні забутих предків» Параджанова з Іваном Миколайчуком у головній ролі вивчають в усіх кіношколах світу. У відродження українського кіно вірить мистецтвознавець Вадим Скоротівський. Він переконаний, що аура геніальності корифеїв кіностудії Довженка обов'язково проявиться у молодому поколінні кіномитців.
Інерція геніальності певних персон цієї студії, вона продовжується. Нам пропонує українська геніальність саму себе, а ми не завжди йдемо їй на зустріч.
Таланти є, вони лише загубилися у хаосі, який творить звичайний ринок при відсутності державної політики. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі? в парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
United States fully supports the right of Ukraine build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І це все на сьогодні. Свобода сьогодні закінчується, але передачі Радіо Свобода тривають і на черзі новини, а потім вечірня Свобода в прямому ефірі. Свободу сьогодні підготував і вів Зиновій Фріс. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відвідав Варшаву. Здавалося б, звичайний протокольний візит, однак це перший візит керівника російського зовнішньополітичного відомства до країни-члени Європейського Союзу після того, як відбувся російсько-грузинський конфлікт. До того ж, перед візитом пан Лавров вирішив виступити із великою статтею у польській пресі, де намагався пояснити полякам, якою є російська зовнішня політика і що полякам варто робити, щоб Росія до них добре ставилася. І виявилося, що варто нормально поводити перш за все на пострадянському просторі і розуміти російські інтереси. Що це означає, ми поговоримо після випуску новини з моїми колегами, польською журналісткою Анною Кузьмою і українським журналістом-міжнародником Віктором Замятіним. Однак перед цим хочу передати мікрофон Людмилі Ванник, яка познайомить вас із останніми подіями дня.
Дякую. Прошу, Віталію. Вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Україна має намір сприяти діалогові Росії та Сполучених Штатів. Про це сказано в повідомленні Служби президента з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Ми хочемо також спробувати зробити свій внесок у плідний діалог між США та Росією. Багато чого буде залежати від того, як буде врегульований Кавказький конфлікт, сказав Ющенко. Він також зазначив, що Україна має намір вести діалог з Росією, оскільки до цього зобов'язує сусідство і стратегічний договір. Крім цього, Віктор Ющенко зазначив, що на даний момент існує небезпека для державного кордону України. Сара Пейлін у своєму першому великому телеінтерв'ю як кандидат на віце-президента від Республіканської партії Сполучених Штатів закликала прийняти Грузію та Україну до НАТО, хоча, за її словами, Путін, очевидно, мислить інакше.
Україна, definitely, yes. Yes, and Georgia. Putin thinks otherwise, obviously he thinks otherwise.
На запитання, чи в такому разі США муситимуть воювати з Росією, якщо вона нападе на ці держави, пані Пейлін відповіла, може бути, що й так. Вона нагадала, що такий договір про НАТО, якщо на одну з його країн нападають, то іншим варто чекати прохання про допомогу. Але при цьому пані Пейлін заявила, що не можна повторювати холодну війну. Росію не влаштовує нинішня система безпеки у світі. За словами президента Дмитра Медведєва, останні події на Кавказі розвіяли ілюзії тих, хто гадав, що світ влаштований справедливо, що система безпеки оптимальна і що вона підтримує рівновагу. Виступаючи перед групою експертів у Москві на щорічному засіданні клубу «Валдай», Дмитро Медведєв заявив:
«Мир змінився практично одразу після цих подій, і мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року – це майже як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки».
Президент Росії скритикував також плани розширення НАТО на Схід і можливе членство України та Грузії в Північно-Атлантичному Союзі. «Це принизливо для Росії», – заявив він, – «і ми не збираємося більше з цим миритися». При цьому російський керівник додав, що не вірить, що конфлікт на Кавказі викличе довготермінове протистояння між Росією та Заходом. «Нам це не потрібно», – сказав він. Ці слова Медведєва цитують західні агенції. Святослав Вакарчук закликає політиків не використовувати його рішення про складення ним депутатських повноважень як засіб боротьби із фракцією НУНС. Про це він сказав журналістам на прес-конференції сьогодні. Разом з тим він наголосив, що відповідне його рішення не є політичним кроком і опозиційною боротьбою, а є громадською позицією. Вакарчук іще раз наголосив, що причиною його рішення про складення депутатських повноважень є те, що політична боротьба стала самоціллю і не несе жодних позитивів для держави.
Не зводьте політику до походів
до парламенту і навіть більш брутально до боротьби за владу. Політика – це певна діяльність, в даному випадку, в моєму розумінні, яка спрямована на те, щоб людям, які живуть в твоїй країні, жилось краще.
Сказав Святослав Вакарчук. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. Візит Сікорського триває лише кілька годин. Присутність ЗМІ під час зустрічі в Білорусі не передбачена. Польські експерти говорять про фактичний прорив у політичній блокаді Білорусі напередодні. Міністр закордонних справ цієї країни зустрічався зі своїм литовським колегою. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Тема нашої сьогоднішньої розмови – це візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Польщі. І ці пропозиції, які Сергій Лавров нібито зробив польським колегам, і які безпосередньо стосуються України, тому що мова йшла про те, як слід поводитися сусідам Росії і України на пострадянському просторі. Нагадаю, наших гостей – це польська журналістка Анна Кузьма. Добрий вечір, Анно.
Добрий вечір.
І мій колега, український журналіст-міжнародник Віктор Зем'яцин. Добрий вечір, Вікторе.
Добрий вечір.
Однак на початку пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз говорив з експертами з приводу цієї заяви Сергія Лаврова і те, які висновки можуть зробити з неї в Києві.
Росія погоджується на розміщення системи американських ПРО у Польщі, яка у свою чергу відмовляється від підтримки України та Грузії. Про це йдеться у статті польського щоденника «Газета Виборча», яка набула великого розголосу на тлі візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У Варшаві глава російського МЗС разом із польським колегою Ростиславом Сікорським обговорював питання щодо розміщення елементів американської системи ПРО на території Польщі. Україна – це козир у руках Європи, тому вона ніколи не стане змінною монетою поміж Заходом та Росією. Польща ніколи не відмовиться від підтримки євроатлантичних прагнень Києва, стверджує головний редактор часопису «Ї» Тарас Возняк.
Ні, я думаю, Польща має достатньо багато історичного досвіду і на такий розмін в ніякому випадку не піде. То інше питання, що Лавров пробує швидше натиснути на Польщу, але результат, я думаю, буде зворотній.
Якщо Польща відмовиться від підтримки України, то вона ще більше попадатиме під вплив Москви, додає експерт. Україна як член НАТО для Польщі є більшою гарантією безпеки, аніж розміщення елементів ПРО. Польща і надалі виступатиме адвокатом України у Європі, вважає експерт з міжнародних питань Григорій Перепалиця.
Що би не пропонував Лавров, де-факто це вже сталося. Елементи системи ПРО будуть розгорнути, незалежно як би Росія міркувала з цього приводу. А що стосується підтримки України, то Україна в Європі і в НАТО – це в інтересах Польщі. Вона послідовно реалізує ці інтереси. Ці пропозиції Лаврова на позицію Польщі щодо підтримки України, членів НАТО не вплинуть.
Під час російсько-грузинського конфлікту Польща активно підтримувала Грузію, а під час надзвичайного саміту ЄС у Брюсселі щодо подій на Кавказі виступала за жорсткі економічні санкції проти Росії.
Ось такі думки українських експертів. Анно, в принципі, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на прес-конференції, що вона відбулася у Варшаві, підкреслив, що інтерпретація газетою «Виборчою» його статті, що вона з'явилася на шпальті цього видання, є повною дурницею, що нічого такого Росія не пропонувала. Однак сама ідея того, що в сусідніх країнах мають усвідомлювати особливі інтереси Росії на пострадянському просторі, вона прозвучала не тільки в статтях Лаврова, вона звучить у висловленнях президента Росії Дмитра Медведєва і у словах прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, виникає тільки питання, наскільки на Заході готові прислухатися до таких оцінок російського політичного керівництва.
Ну, треба розділити, на мою думку, Захід і Польщу. Мені здається, що це комюніке Лаврова і інших російських політиків. Щоправда, Лавров йому заперечив, але щось в цьому є. Воно більше було спрямоване на Захід, до Європейського Союзу, до західних партнерів Польщі, а не до самої Польщі. Бо якщо йдеться про Україну, Грузію, особливо про Україну, якби відповідь Польщі і політика Польщі тут дуже чітка, і то незалежно від політичних поглядів чи президента, чи прем'єр-міністра. Так що думаю, що якраз цей своєрідний торг, який мав би запропонувати Лавров, був спрямований якраз до Заходу. Ви не цікавтеся дуже тим, що ми робимо, зоною наших впливів, а ми будемо вам більше дозволяти в цій зоні, якій ми близько за кордону, як колись називали також Польщу.
Вікторе, от чи дійсно Україна є і досі для Росії такою зоною близького закордону? Можливо, сьогодні вже варто Києву доводити Москві, що сама така оцінка пострадянського простору як місця, де російські політичні інтереси є іншими, ніж, скажімо, там в Польщі чи в Німеччині, вже є сьогодні хибною? Чи можемо дійсно деякими своїми діями даємо можливість так досі думати?
Я би, Віталію, і погодився, і не погодився. Якщо йдеться про більшість нинішніх так званих політичних еліт України, то так, вони діють, як наче вони діють у кращому разі в автономії, але на суверенній незалежній державі. Якщо ми подивимося на результати різних опитувань у різні роки, то ми переконаємося, що для переконливої більшості громадян слова «незалежність» і «суверенітет» не пусті. Інша справа, що для нинішньої російської верхівки Україна не держава. Це дуже чітко сказав Володимир Путін.
Ну, разом із цим Володимир Путін, Віктор, сказав, що Росія пошанує територіальну цілісність України. Це відбулося вже після російського
Але розв'язку. Треба додати, що російські політики також говорять, принаймні напряму і в деклараціях, що шанують територіальну цілісність Грузії.
Ну, вже ні.
А як це
вже
на практиці,
да.
Ми самі це бачимо, правда?
Вони
трошки інше кажуть. Вони кажуть, що вони в жодному разі не порушили суверенітет Грузії, а от щодо її територіальної цілісності, то її зберегти вже не вдасться.
От ви знаєте, я ще про що хотів би сказати щодо цих от російсько-польських перемовин. Я був якраз в Польщі в час російсько-грузинського конфлікту, і коли я слухав коментарі польських політиків, читав польські засоби масової інформації, газети, дивився телебачення, в мене виникало іноді враження, що деякі люди, які засуджували Росію, абсолютно очевидно, і не засуджували Грузію, що б Грузія не робила, вони керувалися у своїх оцінках не стільки необхідністю дійсно засудити певні дії, які порушують міжнародне право і таке інше, а скільки отим очікуванням, що Росія особливо очевидно має щось таке зробити. Тобто така антипатія до Росії як до організму, вона відчувалася більше, ніж бажання добитися справедливості. І оце, мені здається, є досить небезпечним, коли будуються взаємини із сусідом. І такі ж настрої, я вам хочу сказати, Анна, зараз є і у частини українських політиків.
Я з вами не згідна, оскільки живу в Польщі. Я думаю, що просто поляки бояться Росії. І події в Грузії показали, що якби цей страх має своє підґрунтя. Чому так говорю? Поляки до самих росіян ставляться дуже прихильно, натомість дуже саме з тим страхом і побоюванням ставляться до політики Кремля, до відродження імперіалізму російського. Чому якраз так є? Тому що саме поляки, а не західноєвропейці, знають, що таке російський імперіалізм. Вони ж жили кількадесят років якраз під впливом Совєтської Росії і прекрасно розуміють, що таке імперіалізм російський чи совєтський. І того вони бояться. Тому вони так емоційно зареагували на події в Грузії, бо прекрасно розуміють і дуже прив'язані, так само, як зрештою грузини, до свободи, до незалежності, до того, скільки вона коштує. Тому я не згідна з вами, що це якась агресія до Росії.
Я якраз казав не про агресію. Я якраз намагався зрозуміти причини такої інтерпретації, а ви мені їх прекрасно пояснили.
Тому що поляки прекрасно розуміють, що означає російський імперіалізм і що означає втрачати свою свободу або її здобувати. Це єдина якби емоційна причина, і також якби з цієї емоційної причини виходить і політична причина такої, а не іншої позиції Польщі у зв'язку з конфліктом в Грузії. Поляки знають, що чим ширша зона безпеки від їхнього східного кордону, тим Польща безпечніша.
У поляків є власний кордон з Росією, який не пересуне жодна Україна.
Це правда, але якщо, наприклад, Україна стане ближчою Росії, правда, якщо вдасться придушити євроатлантичні стремління в Україні, тоді якби зона впливу Росії наближається ближче до польського кордону, а не далі, якщо Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО.
Вікторе, ось Анна зараз слушно, мені здається, сказала, що поляки бояться Росії. Це такий історичний страх. Це страх дещо з часів, коли польська держава зникла під натиском трьох перемагаючих імперій, коли Польща була роздерта 39-го року між нацистською Німеччиною і гітлерівським Радянським Союзом і тощо. А українці? Мешканці держави, до якої, звісно, і входять частини польської території, які потрапили до неї внаслідок гітлерівсько-сталінської угоди. Вони теж бояться Росії? Чи вони ставляться до неї з якимись іншими емоціями?
Я би сказав, що українці дуже різні. І, звичайно, в Україні завжди є, мабуть, завжди буде десь частка населення, яка просто-напросто одобрюватиме будь-які дії Москви, які б вони не були. Це зрозуміло. Це не тільки етнічні росіяни, це люди, які себе ототожнюють передусім з Росією або з великою державою, якою точно не є Україна. Потім є якась невеличка частка людей, яким Росія, якщо не ворожа, то принаймні чужа. На щастя, ця частка невелика. Я кажу на щастя, тому що, на мій погляд, не на таких емоціях повинні будуватися відносини. І нарешті, як на мене, більша частка людей зараз просто намагається розібратися в тому, що відбувається. Якщо поляки, це мій погляд, дуже гостро відчули, першими, мабуть, гостро відчули, що події у Грузії – це насправді просто перша провокація, перша проба пера, після якої могли бути вже наступні події, а могли не бути, то українці все ще шукають і себе, і свою власну оцінку. І, як на мене, вони теж не завжди помиляються.
Анна, от коли ми говоримо про цю польську позицію, мені здається, досить важливо по відношенню до Росії. Чи можемо ми сказати, що польський політичний табір діє спільно? Адже ми знаємо, що у президента Леха Качинського і його політичної партії, яка зараз знаходиться в такій жорсткій опозиції до діючої влади, і у правлячої партії Громадянська платформа, яка, на думку спостерігачів, має більші електоральні перспективи на стратегічне майбутнє Польщі, в них різні позиції по відношенню до Росії, по відношенню до Сполучених Штатів, по відношенню до Європи. І чи вдасться колись польському політичному класу прийти до якоїсь реальної зовнішньополітичної єдності після того, як головні завдання вже виконані? І в Євросоюзі Польща є, і в НАТО є, і немов би не потрібна така вже стратегічна єдність.
Стратегічної єдності немає. Вона буває, наприклад, у Брюсселі, хоча становище президента Польщі Качинського більш радикальне у відношенні до грузинського конфлікту, чим прем'єр-міністра Туска, у Брюсселі вони виступали як одне ціле. Тобто в стратегічних питаннях поляки вміють об'єднатися, хоча це їм приходиться дуже важко, бо це не є таємниця, що погляди прем'єра Туска і його уряду та погляди президента Качинського в питаннях закордонної політики відрізняються. Президент більше виступає за стратегічний союз зі Сполученими Штатами, боїться більше Німеччини і більш радикально і гостро виступає у відношенні до російської імперської політики. Я нагадаю, то не йдеться про Росію як таку, а якраз про імперську Росію, про спроби відродити імперську політику Росії. Більш поміркований прем'єр-міністр Туск, який намагається приєднати, якби Польща, щоб не була тільки самостійною героїнею на міжнародній арені, але була разом з усіма членами Європейського Союзу, і який, трошки це було видно при переговорах про ПРО, що ставив вимоги американській стороні, якщо йдеться про протиракетний щит. Так що єдиного становища в Польщі щодо закордонної політики немає, і це, я вважаю, що це нормально, тому що тільки в тоталітарних державах виступає одна думка всіх правлячих еліт. Звичайно, так як кажу, була єдина політика, коли Польща хотіла увійти в НАТО і хотіла увійти в Європейський Союз. Зараз вона досягла всього, що хотіла. Тепер хоче тільки просто покращити свою позицію у тих організаціях, про які я згадала. Тому різні думки виступають.
Вікторе, от Анна тільки що сказала, що загальна зовнішньополітична позиція буває тільки в тоталітарних державах. То з цього погляду Україна, можливо, найдемократичніша країна Європи, тому що
я не сказала, державна політика це одне, стратегічна мета.
Стратегічна мета.
Це одне питання, так. Це є мета держави. І тут поляки були однорідними від комуністів до правих. Я говорю вже тепер про те, що стратегічні цілі якби досягнені.
І після стратегічних цілей?
Можуть різнятися якби в тонкощах реалізації певних політичних цілей.
Ну, бачите, Вікторе, значить, все одно українці є демократичнішими, тому що вони перед стратегічними цілями готові розійтися на три табори.
Віталію, я би сказав, що це є проблема, яка має відразу кілька вимірів. По-перше, далеко не для кожної політичної сили в Україні характерні або властиві такі слова, як стратегічні цілі і стратегічні позиції.
І як зовнішня політика?
Ну, зовнішньою політикою так чи інакше займаються всі. А от щоб мати у ній якісь програмні стратегічні цілі, вона безумовно є у президента, вона безумовно є у нинішнього міністра закордонних справ і у попереднього. Вона безумовно є принаймні у попереднього міністра оборони. Це те, що можна було зрозуміти з їхніх дій і їхніх виступів. Те, що у зовнішній політиці немає абсолютно жодної стратегії ні блок Юлії Тимошенко, ні партії регіонів, це теж зрозуміло. Їхня позиція коливається. Як колись говорили, коливався разом із генеральною лінією. От. А при всьому цьому ми мусимо сказати, що у українських політиків дуже часто надто різні погляди не тільки на якісь окремі частки державної політики, а і на державу в цілому. Тому, звичайно, ми не можемо очікувати від них зараз якоїсь стратегічної єдності. У мене є підозра, що далеко не для всіх українських політичних лідерів українська державність є цінністю.
Анно, от ви говорили про те, що треба розрізняти Захід і Польщу. Але от, наскільки я розумію, певним завданням міністра Лаврова, може не якимось таким стратегічним, але пропагандистським, було запропонувати Польщі приєднатися до оцієї Європи, яка має непогані взаємини з Росією навіть зараз, так, не мов би, до Франції, до Німеччини, до Іспанії, і от в цьому оточенні і Польща себе буде почувати затишно, і Росія буде вважати її дружньою країною, а не державою, президент якої поруч із Михайлом Саакашвілі висловлює якісь антиросійські декларації.
Ну, як я сказала, якраз політика щодо України і російської політики тут вважається надалі стратегічним питанням. Тут, як буддійську мантру, повторюється те, що сказав Єж Гедрич, без незалежної України не буде незалежної Польщі. І всі політики, кажу, від права до ліва, це прекрасно розуміють. Тому якраз в питанні незалежної України, відродження імперської політики Росії, поляки досить одностайні. І думаю, що ніколи не виступатимуть так, як німецькі політики чи італійські політики. Просто поляки прекрасно розуміють, що це Європа може мати якби інше бачення цієї справи, і їхнє завдання через, наприклад, Східне партнерство, яке поляки запропонували разом зі Швецією, переконувати Європу якраз, наскільки важливе питання незалежної України і євроатлантичних стремлінь України. Навіть коли Україна сама має з тим проблему, бо зараз має. Ця політична криза, яка є над Дніпром, викликає величезне занепокоєння в Польщі. Саме тому, що полякам дуже набагато важче з'ясовувати європейцям, що робити далі з Україною, чому настільки важливо її притягувати до західного світу.
І не хотілося б якось піднімати руку на авторитети, тим більше я з великою повагою ставлюся до пам'яті Єжи Гедройця. Але от уявіть собі, Анна, що Гедройць, який народився в Мінську, так, фактично, і сформувався вже в такій незалежній Польщі, навряд чи він собі міг уявляти Україну, певно, але навряд чи собі колись уявляв Україну Харкова, Єнакієва.
Ну так, але пан Бжезінський живе в сучасному світі і повторює, є видатним аналітиком.
Пан Бжезінський теж цієї України ніколи не бачив.
Бачу.
Його син працював довгі роки в Україні, так що
принаймні в Харкові не точно був.
Так що я не хочу вважати, що людина, яка професійно займається політичною аналітикою, не знає, про що говорить. Це серйозний розум. Думаю, що пан Збігнєв Бжезінський прекрасно знає, чому він якраз повторює слова Єжи Гедройця.
Ви хотіли щось заперечити, Вікторе?
Та ні, я просто хотів сказати, я, по-перше, хотів би погодитися з Анною. Я не можу собі уявити аналітика, який не знає свого предмету.
Ну, я легко можу собі уявити аналітика, який не знає свого предмета, тому що ви...
Я можу уявити собі людей, які себе називають аналітиками.
Ми бачимо, що американська зовнішня політика по відношенню Росії, якою нерідко керують люди, які все життя займалися Росією, і ті результати зовнішньої політики може нас переконувати, що ці люди настільки академічно знали свій предмет, що коли потрапили до певних інституцій, виявилися, ну, абсолютно безпорадними. І з ними доводилося прощатися у досить швидкій манері. А деякі з них і сьогодні, під час засідань Валдайського клубу, слухають президента Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна, і все це викладають у своїх аналітичних статтях. Можна собі уявити, що зроблять ці люди, які опиняться на чолі зовнішньої політики якоїсь західної держави через рік інший.
Ну, я би сказав, що з того, що я міг чути і читати про засідання Валдайського клубу, я не побачив абсолютно нічого такого, що ці люди не чули 30 років тому.
Ну, я про це і кажу.
А значить, там немає нічого нового у вислову. Значить, там можна порівнювати із напрацюваннями старих шкіл. Це вже добре.
А ну, от, до речі, як ви вважаєте, те, що поляки дуже добре знають Радянський Союз, бо вони поруч з ним існували і фактично в його системі координат існували.
То були до якоїсь міри його частиною, так?
Ну, певною частиною, так сказати.
Колонією,
так.
Скажімо так.
Ну, веселою, найбільш веселим бараком, як це любили говорити в ці часи, так? Так, це допомагає їм розуміти теперішню Росію, теперішню Україну. Чи може це навпаки, це якось впливає на те, що достатнього розуміння не створюється, тому що я впевнений, що все ясно.
Я думаю, що найкращим прикладом є Адам Міхнік, який є відомим русофілом, і який зізнався 2 дні тому в великій статті. Додам тут для тих, хто не знає, що це величезний опонент політичний президента Польщі Леха Качинського і, ну, і правих поглядів, який зізнався в тому, що він надалі любить Росію, він надалі залишається русофілом, але мусить поміняти свої позиції, якщо йдеться про російську політику останніх часів, що якби очікування на лібералізацію, цивілізацію і демократизацію Росії не сповнилися, що, на жаль, це в тому зізнається Міхнік, Росія якраз дуже стрімко увійшла на шлях імперської політики, і це глухий кут, з яким не дає собі раду Європа, і не дають собі раду, і не знають, як це переосмислити прихильники Росії, русофіли.
А ви знаєте, Анна, я намагався це все розповісти Адаму Міхніку у 1990 році, чи 91-му.
Ну, як значить, він сьогодні втратив ілюзії.
Ну, для цього потрібно було 18-17 років. Але з іншого боку, я розумів його, чи він мене не розуміє, тому що він приїхав там на ювілей покійного тепер Булата Акуджави, і разом із Булатом Акуджавою, Беллою Ахмадуліною, іншими такими зірками російської інтелігенції, які завжди були популярні в Польщі, як люди, що солідаризувалися з вільною Польщею, так, пішов собі кудись розмовляти про життя. Ну, і ясно, що така людина не може собі уявити, що в країні, в якій є така еліта, не може бути потенціалу лібералізації.
Це наша... Він зізнався, що тої еліти сьогодні не видно, що є дуже багато, якби, просто, що еліти інтелектуалів російських, демократів, видно, що або вони сидять тихо, або змирилися з такою, а не іншою політикою Росії.
Але, Вікторе, погодьтеся, що українців немає особливих ілюзій, тому що для них завжди Росія була чимось іншим, ніж країною ліберальної інтелігенції.
Я би сказав, що якраз у дуже багатьох українців є певні ілюзії, але вони зовсім інші. Вони полягають, зокрема, в тому, що Росія – це сучасна велика держава, яку всі повинні боятися. Незалежно від того, це позитивна чи негативна ілюзія, скажімо так, вона існує. Є ілюзія того, що Росія – нормальна, керована, сучасна країна, в якій правильно розвиваються процеси, і який люди живуть, принаймні, заможніше, ніж в Україні. Ну, до речі, щодо Москви, то це правда. Якщо порівняти Москву і Донбас, то порівняння буде точно не на користь Донбасу і на Києва.
Знаєте, якщо порівняти Москву, може, там з центр Москви, можливо, з Варшавою чи Лондоном, так теж це буде на користь Москви, але Росія ж не закінчується на цих метрах.
5-та авеню або Окс-стріт в Лондоні, вони виглядають не настільки багато, як центральні вулиці Москви. Ну, це таке. Нехай воно собі буде. А з іншого погляду, я думаю, що якраз у ці часи багато наших співвітчизників, вони прощаються з одними ілюзіями і міфами, і, можливо, беруть на озброєння якісь інші, які я ще не готовий говорити у закінченому вигляді, бо їх зараз з'являється достатньо багато, які з них будуть панувати, побачимо.
Ну, оце на цьому ми можемо поставити певну трикрапку в нашій дискусії, тому що у нас буде прекрасна можливість повернутися до цих всіх нових міфів по мірі їх розвитку і по мірі того, як ми будемо стежити за російською поведінкою і за відношеннями Росії із сусідніми країнами. А як може Росія заявляти про свої позиції, ми якраз переконалися під час перебування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у польській столиці. Я хочу подякувати своїм співрозмовникам. Нагадаю, що в «Вечірній свободі» сьогодні брали участь польська журналістка Анна Кузьма. Дякую, Анна. І мій колега, український журналіст-міжнародник Віктор Замятін. Дякую, Віктору, за участь в цій програмі. Вірі Віталій Портиков. І мені залишається тільки побажати вам, шановні слухачі, щасливих вихідних.